Fernando Zapirain, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zuk egiten dituzun makilek balio aldute Santa Ageda eguneko kopleen hotx hori ateratzeko?
Egia esateko ez dut uste.
Ez. Bastoi edo makulu bezala balio aldute, errena zuzentzeko?
Bai, ara, hau da, hau zango litzake dalan bastoi elegantea bat, igandetan eta pasiatzea juteko eta...
Bai, igandetan jende gutxi ikusten dugu ealako bastoiekin. Hain eleganterik ez dugu ikusten.
Bueno, igual...
Zendira gehiago dekoratiboak?
Dekoratiboak, eta... Bai, bueno, hau, beste aldean, frantzia aldean gehiago ikusten dira. Iparralde eta frantzia zuen ere, ano, uitura da.
Eleganteagoak direlako edo.
Oitura, ano, oitura da. Frantxe, elegantago baino, ez dut uste.
alare, Fernando Gau Santa Ageda bezpera izan da, ba, guk ere makila hartuta egin nahi dugu baipasa.
Aitortuko dizuegu, azken egunetan ume dezente ikusi ditugula erratzkirten hartuta ikastolara bidean, eta gure buruari egin diogun galdera da, tradizioi edo zein preziotan utzi beharrote diogun.
Guk gaur eskuetan hartuko dugun makila ere, ez du Santa Eskian aritzeko balioko, baina, ez da erratzaren kirtena ere ez. Gaur euskal makilak izango ditugu izpide, eta artisau lan horretan aritzen zara zu, Fernando Zapirain. Badakigu, zuk ez duzula alakorik egiten, oraintxe esan duzu, baina Santa Ageda bezperarako, ez dakit, bakarren batek eskatu aldizu makilarik noizbait.
Egia esateko, ez. Ez. Ni pentsatu du simplea delako, mendia junta makil bat hartu, eh. Men, baitugun nuna, urritza makilak eta...
Bueno, alare esan dizugu batzuek lan hori ez dute egiten, eta dagoeneko zera, erratzaren makil hori erabiltzen dute.
Ara, erresago handegan, zuten mendiri joan beharrikan, alkanpora jun edo.
Tokatu zaizu, parean numerik horrela, erratzaren kerten hartuta? Ez.
Uxi, guain arte.
Zorionez ez, eh?
Santa Agedako makilak alare nolakoak dira, zergatik dira ezberdinak?
Ni dakidanez, eta ikusi dudanez, die luzeagoak, eta makil arrunta, die, pentsatzen dut urritzanak edo, lurrean kanka jotzeko, eta urtean behin erabiltziko makilak ustu diela, ara.
Bueno, ezagutu dizagun, guk zure makilak, euskal makilak, zu noiztik ari zara lan honetan, Fernando? Noiztik ari zara euskal makilak egiten?
Urte batzu dara, man. Bosei urte. Hola, profesional moduan, eh?
Eta egurra? Egurra nondik egartzen duzu?
Egurra hau historia badu, eh? Egurra hau hemen ez dago, gure menditan ez dago. Ez dago hemen ez dago orkitzen. Hau Pirineo eta junda, han Pirineo txakonetan, hotz egiten du lekutan, antxe bigatzen dugu.
Baina ze egur da ba? Ze esan duzu
urritza erabiltzen dela? Mizpira basatia. Bai, gure makien egurra mizpira basatia da. Bai. Osa, etxeko mizpira estu bali jo. Baserritan eta aurkitzen dugun hoi elorri txurilekin txertauta dagona, eta hoi ez du bali jo.
Beraz, mizpira basatiaren bila Euskal Herriko mugetatik atera egiten zara.
Euskal Herriko mugetan hasitan, Mauleon inguru hartan, antxe hasten dugu bilatzen.
Uh-huh. Bai. Eta basora joan, ez? Beraz, adartxukun bat lokalizatu, eta zer egiten duzu, momentuan hartu, edo...
Bueno, pues hoi erraminta batzukin markatu, tindizkiogu marrazki batzuk, azalean.
Zuaitzen dela?
Bai, bertan, basoan bertan, marrazki batzukin, erraminta batzukin, azalean, eta anutzi negur arte, abendur arte.
Nola, marka egin eta anutzi?
Bai, anutzi, moztu gabe, han bere zuaitzen bertan. Eta gero, abenduan joan, hilbeherakin, moztu, eta betxean, egurro idana egosi, azalakendu, eta behin azalakendu, eta gero, azalan indigun marka hori udaberri jan, intzaio egurrari pasatu. Geraten zaio olako, pues dibujo pollit bat, reliebean. Uh-huh. Bai.
Alare, denbora pasada, marka egin eta jasotzen duzuna artean, ez? Gutxi gora bera sei hilabete pasatzen direla esan duzu. Nola gogoratzen zara marka non egin duzun?
Bueno, hoy buruan daukagu dena, ni GPS-erik eta ez dut erabiltzen, da bakarren batzuk gehatzen dien oski, eh? Baina, bueno, gehienak biltzen ditugu, guain arte, hai.
Eta gogoratzen zara, non note dauden, non izaten diren, markatutako hiek, bai.
Bai.
Eta nola egiten duzu, guk askotan ez du gogoratzen kuadernoan utzi dugun ere, egunean bertan erabilitakoa, nola gogoratzen?
Ni kuadernoekin gauz, bera, bazten egun eri ere.
Baina egurrekin akordatzen zara.
Bai, bai.
Orduan, markatu, han utzi sei hilabetez, gero hartu, zuritu, egosi esan duzu, eta ona ekarri duzun makilonek orain biztan dauzka, zuk duela zenbat urte egindako markak, ze orain bereak ditu.
Claro, makilak pentsatu...
Geratu
bai,
zaio.
Bai, pentsatu lehortzeko bartxula sei urtetik gora, eh? egurra ondo lehortzeko, gero erabilial izateko, gero zuzentzeko eta egurra lehorra behar du.
Eta lehortzen de, eta lehortzeko edo non sartzen duzu? Gela bereziren batean edo?
Ez, bueno, taller barrenean, andana kondo jarritak, lurra okitu gabe.
Zintzilik orduan?
Bai, zintzilik, tan pues, lehortzen, goxo-goxo, denborarekin.
Fetxa
edo jarri berori gabe, eta duz gabe,
Bai, fetxa edo jarri barko duzula, ez? Alegia gogoratzeko noiz bai, jarri zenuen hor?
Batu tola pilak, inak. Batu pilak. Ni baki pila bakotxa zeurtekoa den.
Lehen esaten zenuen, Santa Agedako makilak uste duzula behintzat, luzeagoak direla, ze noskizuk adarra etxera eraman eta neurri batean moztu beharko dituzu. Neurri zehatz bat izaten da, edo erabiliko duenaren neurrira egindakoa?
Erabiliko duenaren neurrira. Minen pentsatu direla, bastoi motxak, ez da... Ez dira, gun mendira, almat, gun bastoi luze horiek,
Gerriti berakoak?
Hortxe, gerritik, gerriaren ingur hortan, bai.
Zeuna ekarri duzun honek, zenbat neurtzen du?
Pentsatu zen gotxula, laroi, tamar biola.
Zuti jarreko naiz,
Bai.
Ba, uristen zaite, aldakara,
aldakara.
Ondo daukat, edo bai, luze xagoa behar nuke?
Ez, hola.
Beraz, Maiderren neurrira egindako ekarri duzu.
Apoiatzeko bastoia da, bai.
Takoia gianztema ditut, orduan luzexagoa beharko dut, edo takoia jantzi beharko ditut.
Jarriko dugu, grupuzketa bat dian makillari.
Eta nola osatzen da makilla, zer gehitzen diozu, ze egurra horri ikusten dugu, baina gero elegantzia zu gaineratzen diozu.
Bueno, pues honek baitu bi punta. Bian lurra joltzen duna, altzairuzkin egindakoa, da... Gurutzea dezala, esateko.
Baia gezi baten punta dirudi, baina ez da zorrotza.
Oida lurra ukitzen duena. Gero beste aldean, du punta zorrotza.
Baina ez tali egiten duzu, punta zorrotz hori larruarekin eta eskua jartzeko helduleku batekin.
Bai, punta zorrotz hori, pentsatu, kirtenak iskutatu egiten dula. Horrek badi bere ingenioa eta roska bat barrinen hori roskatu eta geratzen da hori, iskutuan, punto hori. Hau pentsatu, garai batean arma zala. Olaxe. Hau garai batean arma zen. Guan dela 200 urte, jendea bideetan eta defendetzako, holako garabiltzen zutela.
Beraz, ez dugu ikusiko, baina hemen heldulekuak enduko bazenu, hor punta zorroz bat agertuko litzateke barruan.
Bai. Bai.
Eta gero, ez dakit, zeozer grabatzen duzu hor, ze marrazkiak ikusten ditugu.
Zer dauka horrek, laburu bat?
Baina badu men pomo bat, adarrakin, bufaloen adarrakin egindako pomo bat, eta horrei...
Nola, bufaloaren adarrarekin egiten duzu pomoa, eta bai. Bufalo horiek, baina...
Neno, idia eta behiaren adarrakin iten zen, eta bueno, guan, ite ditugu pomo dana bufaloen adarrakin.
Eta nondik ekartzen dituzu, adarrak?
Hau, pues, Pakistan dik, eta...
Ez dira Euskal Herriko bufalo izango ez.
Ez. Desagurtzen ziren guan dela urte batzuk hemenguak. Bueno, asuntoa idata, gero. Horrek badu, pom horrek badu, bekaldean beste tutun bat. Ta, latoizko tutun bat, latoizko da, alpakazko tutun bat. Ta hortxe jartzen dugu, pues, pertsonaren izena, edo data bat, edo...
Gaur Maiderren izena jarri zen ezak, bere neurrira egindako makila denez.
Hoxe.
eta deskribatzen duzun euskal makila, ez? Hau, zer izango litzateke? Esan duzu lehen arma bat zela, baina izatekotan hau gaur egun ze izango litzateke? Aginte makila?
Bai, izango litzake aginte makila, ohorezko makil bat. Pentsatu, hemen Euskal Herrian ustu dela estatu opari eta Frantzian ere hola da. Pertsonalitateak hartu eta opari bezala, simbolo bezala.
Berez tradizioz iparraldekoa da? Bai. Zuk norekin ikasi zenuen ofizioa? Nork irakatsi dizu hau?
Bueno, ni itxen, ara, ni izaitut maizu pare bat, eta ni atxona lagundizian metalakin, eta nola landu, nola soldiatu, eta gero maule honen berriz, han ezagutu nuen atxon zar bat, eta arek bazekien egurra nola landu, noiz markatu, noiz moztu, arek bazekin dana, eta arek asko lagunduzian ere, maule hongo atxon ura.
Bizi alda?
Ez, arek bazuzkan garaia egiten, bazuzkan laro egiten batik urte, eta... Ilintzen gaixua.
Eta egun, zenbat zareten lan honetan aritzen zaretenak?
Zango izutara. Men, Euskal Herrian bat bada, nien daian, Baionan bada beste bat, hiru, gero Larrosoron bada beste bat, Ta Ibarrolen Amaulon ondoan uste badala beste bat. Orduan, die, iru, bost.
Gutxi, eta gehienak Ipar Euskal Herrian.
Bai, tan dienak ere, han badi iru, ta, bueno, iru niekin lau, ta bila die erdi jubilautak, bueno, edo jubilautak.
Uh-huh. Zu gaztena, beraz.
Han bai.
Eta noizkoa da, Euskal Makilaren lehendabiziko erreferentzia?
Nik usituan zarnak, die meretzi garren mendearen azkenean, indako makilak. Larresoren, eta Doni Manel Oitzun ere bazan du Furk, makil fabrikantea, atarratzen ere bazan beste bat. Non, karo, oi, danak, Larresorokoa hor dagoan dik,
Horre, segitzen du.
Bai, bai. Horre dan ama, berreun urte makilak iten.
Baina geroztik etzen aldatuko ez makilak egiteko modua, edo zure betalerrean teknologia...
Teknologia.
Sartu da.
Bai, no, zuloak esku zuten zien guan taladroarekin. Sartu en teknologia bakarra taladroa.
Bueno, lijadoraren mateo izango duzu, maulekoak izango etzuena.
Baino. Beste zer gutxi esan edo makil bat, bai edo bai eskuarekin imar dela, ez da besterik.
Ja, erakutsi eskuak? Zailduta dauzkazu eskuak? Bai, dezente zaildutakoak dituzu, Zikin xamarrak ere bai, basoan maiz ibiliko zarelako, egur bila, eta gogorrak, Azala gogortua duzu, Fernando.
Hola, bai, bai. Eta... Lana estarresa, pentsa, lana estarresa.
Eta zer da zailena, aginte makilau edo euskal makilau egiteko prozesu horretan zailena zer izaten da?
Osango izuen, niretzako zailena basora jutia da. Hain inatu txistatu, ez dakitzen bat bitxo, ez dakitzen bat ar, handikan etortzen ez txetxe eginda juten ezen bakotxean, Azkenekoan ospitala egun nintzen, kriston zearekin.
Infekzioarekin?
En una kriston azkurea eta dana gorrituta eta atzekitela zertzen ta...
eta basoan egindako zerbait.
Bai, mi esketortzen zen bakotxean zerbait ezberdin txistatzen nau.
Bueno,
morato jak ere eta
eskerrak urtean bitan joaten zaren.
Beraz medikoak lagun dituzu, ez? Badakite, oi, makil bila jonda.
Ara nizkezan guluke lan arriskutsua dela.
Aizu, Zapirain etxeko euskal makila nahi badugu alere, ez da komeni norberak erostea, ez? Hau berez oparitu egin behar da?
Hume, normalean oparitu behar da. Jo, bueno, jo, bakarren batek nire txerra saltzea erostea torrine baldin boni salduko diot, Ez dio galetuko noentzako den,
Baina normalean esango dizute, ez? Normalean opari baterako izaten dira esaten dizute.
Bueno, nik ez du galdera askorik egiten, Baina, bueno, esaten haute bai.
Ze adierazi nahi dio, oparitzen dionak oparituko dionari, ez dakit errespetua adierazteko modua den, miresmena.
Uia, respetua, miresmena, orea, bai. Bai, oso opari importantea da.
Eta garestia?
Bueno, garestia, zer da garestia, eta...
Eta zerrez. Izaten da.
Nik zango zuen, lehenbiziko presioa dut 200 eurotan. Kar, pentsatu zelan du honek,
Orain dela 6 urte, basotik karretako egurrarekin egindako...
Claro. Pero larrua trentzatzea, pomoari forma matea, lana ikaragarria da.
Zure markarik egiten aldiezu, euskal makila bat hartu eta nola jakingo dugu, Fernando Zapirainek egindakoa dela?
FZ jartzen dut hemen bian.
Ah, FZ jarreta dauka.
Bai.
Entzuleren bat tentatu badugu, nola jo dezake zure berri izateko?
Bueno, pues, zapirainmakila.com jode zatela interneten, eta hortxe ba, nire telefonoa eta nire elbidea eta dena.
Zegarai berrietara ere moldatu zara.
Beharrez.
Sareetan egon behar denaren garrantzia ere, ez?
Gaur egun den da gutxi gehatzen da kaletan, que beharrez.
Ba, Fernando Zapirain, argi geratu zaigu, ez duela makila honek Santa Eskean aritzeko balio, baina guretzat aitzakia ezin hobea izan da gaur, ba, euskal makila nola egiten den eta atzean dagoen lan guzti hori ezagutzeko. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.